Krásné dopoledne. Za chvíli ve studiu usedne Zdeněk Jaroš, jihlavský historik. Povídat budeme o jihlavské vojenské posádce. Kdy se v Jihlavě objevila úplně první, kde byla ubytovaná, jaké výhody přítomnost vojáků Jihlava získala. Řeč bude taky o vojenských výchovných ústavech a o tom, proč mizely kvůli vojákům ploty. Dobrý den a příjemný poslech tandemu přeje Tamara Pecková.
Snad chtěl víc, má tam i tam, co mám rád a ne sám. Nohy má dlouhý jako přestupný rok a tak jsem jí šel říct. Věř mi, já tě budu mít rád, nejpozději už sama. Řídím, kdy já už smoutřím, do smrti ne, a pak co dál? Ať budu v pekle či v bájném ráji, kouknu se, jestli tam dívky mají. A kdo mě zná, ten už rozpozná, co já i tam bych si
Krásné dopoledne, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Zdeněk Jaroš, jihlavský historik. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Region. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše dnešní téma, vojáci a Jihlava, když to hodně zjednoduším. Ještě než se ponoříme do historie jihlavské vojenské posádky, vy sám jste absolvoval vojnu a v jakém období to bylo?
Já jsem absolvoval vojnu, bylo to v letech 1959 až 61 a bylo to v období takové divné, prostě ta vojna, člověk na ní nemá nejlepší vzpomínky a pokud má, tak samozřejmě si vybírá jenom to, co tam zažil veselého.
Tak vzpomenete nějakou veselou historku z vaší doby vojančení?
Samozřejmě, že jich je dost. Když bych se přinutil, tak bych celou řadu mohl říct. Některé se ani nehodí do vysílání vašeho rozhlasu, ale jenom jednu, napadá mě teď maně, když to nemám připraveno, jedna taková pro mě veselá historka, třeba bude veselá i pro ostatní. Byl jsem členem taky jedné vojenské hudby, ale ne, že by to bylo moje hlavní profese. Já jsem tam byl u vojenské jiné záležitosti, ale protože jsme se dali dohromady taková parta kluků, kteří hledali švindl nějaký, tak jsme také založili kapelu a byli jsme celkem úspěšní, dokonce jsme hráli i na čajích a podobně.
A na co jste hrál?
Já jsem hrál na klavír a na kytaru a ono to se střídalo, ono to nebylo tak jednoduché. A samozřejmě ta naše činnost vzbudila velký odpor u některých důstojníků, čili byli jsme s nimi ve velkém sporu a tak se stalo, že někteří nám slibovali hory doly, že na to naše flákání, hlavně sobotní, když my jsme někde hráli, takže nám to vynahradí na cvičáku, což se také stalo v době služby jednoho z důstojníků, nebudu ho jmenovat, on ještě žije, chudák, který byl proslulý svojí tvrdostí proti některým vybraným jedincům naší jednotky. A tak ten prostě nás vytáhl, bylo to v neděli ráno, dopoledne, a musím říct, že to bylo na podzim, čili dovedete si představit taková ta zoraná pole, prostě mastné, plná mastné hlíny, mokré a tak dál. A on nás vytáhl, že nás teda protáhne potom a že nám řekne, jak to na té vojně vypadá. A teď prostě vymyslel, že silnice bude čára steče, na které my jsme zalehli, nás bylo 11, a že potom na jeho pokyn poběžíme do takového mírného kopce, prostě za ním, on jako v čele. Což se taky stalo, on vytáhl revolver a za pokřiku hurá se rozběhl a do toho kopce, a my samozřejmě jsme zůstali všichni ležet. Takže on ten kopec vyběhl nahoru a tam prostě na vedlejším poli, kde se sbírali brambory, tak lidi leželi na zádech, prostě jak se chechtali, podobně jako my. Takže to je taková historka. A potom musím říct, že už ho to přešlo nás honit. No.
Protože zjistil, že se s vámi nic nezavdá.
An, přesně tak.
No tak vidíte to, vy jste krásně začal povídání o vojně, o vojančení vašem, a zabralo celý jeden vstup. Tak o té vojenské posádce v Jihlavě a o historii si budeme povídat až po písničce. Zůstaňte s námi, mým dnešním hostem je historik Zdeněk Jaroš.
Český rozhlas Region. Písničky, které si zaspíváte.
Chci si hrát a nestačí mi málo. Rama, ruch a líc, chci snad víc, než o čem se ti zdálo, krásná neznámá. Pošeptám ti, o co by se hrálo, uslyším jen tvůj smích, ten tu s námi zůstane nastálo, krásná neznámá. Se ve mně otočí, musím se tomu začít smát, to jsem zvědav, jak mi dneska budeš hát. Je tu zas slunce, co se smálo, jeden z nás všechno smí, a ten ví, zda to za to stálo. Se ti dívá
nic mám. To jsem zvědal, jak mi dneska budeš pát.
Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region a mým dnešním hostem je jihlavský historik Zdeněk Jaroš. My si dnes budeme povídat o historii vojenské posádky v Jihlavě. Kdy se tedy oficiálně objevili v Jihlavě vojáci? Kdo je sem poslal, kolik jich bylo? Kdy je takový ten první oficiální údaj?
Tak já možná to vezmu ještě trošku šířeji, než co se týká stálé posádky vojenské, že Jihlava jako město historické středověké bylo navštěvováno a navštěvováno i v uvozovkách, i navštěvováno přímo bez uvozovek vojáky od svých počátků, to je pochopitelné. Ať to bylo v tom dobrém slova smyslu, že i některé jednotky bránili od toho 13. století, kdy vznikla, až po to obléhání, které bylo velmi časté, protože to bohatství Jihlavy samozřejmě
hrálo roli.
A takže se tady museli ubývat nějaké jednotky, které prostě se snažili prostě to získat a tu Jihlavu obléhat. Bylo to opravdu velmi časté a mohli bych tady mluvit celé hodiny o jednotlivých obléháních a tak dále a tak dále. Ale k takovému zlomu, a ono se to týká vůbec jaksi formování armád, řekl bych moderního ražení, dochází až mohu říci prakticky v době 30. války, kdy vznikají první útvary, které mají už trošičku blíž k tomu našemu pojetí armádnímu, mám na mysli tu skladbu. A musím tedy podotknout, že tyhle ty jednotky, ty pluky, jak bych to nazval, ono samozřejmě my si říkali i jinak, byly víceméně soukromé, měli svého majitele, on byl obyčejně velitelem zároveň, ale...
Co to znamenalo, že měli svého majitele? To znamená, že on jim vyplácel žolt, proč si držel armádu nebo pluk? Proč někdo chtěl mít pluk?
Já bych to přirovnal k tomu dnešnímu pojetí v tom slova smyslu, že on byl vlastně podnikatelem. On byl podnikatelem, investoval do té jednotky své, je to takové drsné až cynické, mluvit takhle o lidském materiálu, i samo to slovo je škaredé, ale bylo to tak. On na vlastní náklady postavil prostě jednotku, kterou vybavil po všech stránkách a tu nabídl nějakému tomu prostě panovníkovi nebo nějakému tomu zeměpánovi.
On ji pronajal v uvozovkách.
K jeho službám. Proto jsem použil to slovo podnikatel. Aha. Je to trošičku jaksi vzdálenější tomu dnešnímu pojetí, ale prakticky to tak je.
Museli podle nějakých zákonů splňovat, museli dosáhnout ti vojáci nějaké úrovně výkonnostní, řekněme, pokud se budeme pohybovat v tom modernějším slovníku.
A v téhle době, kam jsem vás slovně zavedl, to znamená do období přibližně té 30. války, ano. To znamená na začátek toho 17. století, tak to ještě nebylo nějaké to buntování prostě násilné, že by se pozběralo po vesnicích mužstvo, i když také k tomu docházelo, ale v daleko menší míře, než jsme zvykli potom z těch následujících století, ale to byli profesionálové, ti vojáci, kteří opět oni nabízeli své služby těm podnikatelům vojenským a proto se stávalo, že chvilku bojovali, trošku s nadsázkou, na jedné straně a chvilku na druhé straně. To bylo úplně běžné. Mm-hmm. Ano? Oni bojovali za ne v duchu nějaké ideologie, za nějakou svobodu nebo za něco prostě, ale bojovali za peníze. Takže byli to profesionálně v tom, řekl bych, v tom nejhorším slova smyslu. Protože oni byli opravdu prodejní.
Řekněme žoldáci dnešním... No,
dá se to tak říct, že to byli žoldáci. Žoldáci, to je, myslím, že přesný termín. Ale proč o tom hovořím? Protože po té 30. válce, samozřejmě, když skončily tady tyhle ty války, které zničily prakticky celou střední Evropu a vlastně půl další Evropy, no tak nebylo jasné, co s těmi armádami, co s těmi pluky dělat. Ano, oni nebyli stálí. Oni, jak jsem říkal, měli smlouvu na určitou dobu s tím vedoucím toho státu, s tím panovníkem a tak dále. A teď co s nimi? Ale protože ta militarizace Evropy pokračovala i v jiných státech, tak i ta rakouská monarchie, já se tady vyhýbám tomu slovu rakouské císařství, protože žádné ještě neexistovalo, ta rakouská monarchie měla tenhle ten problém vyřešit tím, že si přece jenom pár těch pluků nechala, co by svoji stálou vojenskou sílu. A tak se stalo, že tady vzniklo vznikla stálá armáda. Já to říkám zjednoduše, ale opravdu to je. Bylo to 7 pluků, které tady potom v následujících desetiletích tvořili, řekl bych, branou moc habsburské monarchie.
Říká můj dnešní host, historik Zdeněk Jaroš.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself.
Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je jihlavský historik pan Zdeněk Jaroš. My si povídáme o historii vojenské posádky v Jihlavě. Jsme po 30-leté válce. Zjistili jsme díky panu Jarošovi, že na našem území zbyli profesionální vojáci a že bylo dobré, aby založili jakousi branou moc naší zemí. Kdy se tedy ty posádky první začaly tady usidlovat v Jihlavě?
Samozřejmě skončili jsme naše povídání někdy v tom 17. století, ale ono to ještě trvalo dalších 100 let prakticky, než se objevili nastálo v Jihlavě, kde začali tvořit tu stálou jihlavskou posádku, nebo kdy Jihlava se stala jejich domácím městem, bych řekl. Ano. Ten pluk, o kterém budu dál mluvit, byl to, oni ty pluky samozřejmě byly číslovány, tak dostal číslo 8. A ten osmý pluk ještě prodělal celou řadu vojenských tažení a byl na různých místech prostě té Habsburské monarchie, ať to bylo na severu, ať to bylo na východě, na jihovýchodě, především na Balkáně, uplatnil se bojit proti Turkům a tak dál, než potom se objevil tady u nás v Jihlavě. A jak jsem řekl, to bylo až vlastně po 100 letech, až někdy v polovině toho 18. století definitivně se stala Jihlava domácím místem velitelství tohohle toho pluku.
Toho osmého
pěšího pluku. Musím říci, že ona je to trošičku zase ještě složitější, než já jsem to takhle zjednodušeně řekl, že i přesto, že ten pluk měl svůj domov potom tady, tak on tady dost často nebýval. Právě z různých vojenských důvodů, protože byl nasazován, kde se to zrovna hodilo. No a ta doba, kam jsem vás zavedl, to je doba, kdy v čele toho Habsburské monarchie stála Marie Terezie, ta musela velmi často a velmi silně a intenzivně čelit různým pokusům, hlavně pruské strany, o narušení celistvosti její říše.
Jak to tady fungovalo, řekněme, po té praktické stránce?
Pravdou je, že kasárna jako takové v tom dnešním slova smyslu ještě neexistovala, ale my mluvíme o takzvaných kvasi kasárnách, což jsou jako kasárna, které připomínají ty ubytovací prostory, a ty tady přece jenom byly. Přece jenom, já bych vzpomněl za všechny alespoň jednu budovu, která dnes už v Jihlavě neexistuje, takzvaný Transport House, což byla patrová budova, dvoupodlažní budova, abych mluvil správně, která stávala nad tím hradním příkopem, nad tím příkopem kdysi vodním ve Věžní ulici. Mm-hmm. Napravo brány Matky Boží. I když ten pluk třeba ten osmý zde nebyl, nebo některé jeho jednotky, tak zde třeba na pár měsíců nebo na půl roku byla jiná jednotka. Ale jinak důstojníci vesměs bydleli v domech měšťanů, někteří dokonce i v tom, co bychom mohli nazvat jihlavské hotely, čili to bylo takové lepší ubytování. No a mužstvo bylo opravdu po těch stodolách na pokraji, na periferii města a tak dále.
Podle čeho se ty ubytovací prostory v uvozovkách vybíraly? Bylo to těm sedlákům s těmi stodolami dáno befelem a rozkazem? A nebo oni se sami přihlásili, protože věděli, že jim armáda dobře zaplatí, nebo zřizovatel toho vojska?
Částečně jste na to odpověděla sama. Samozřejmě, že to bylo befelem, ale ne, že by byli přinuceni prostě, aby zadarmo to ubytování poskytovali. Ona jim ta náhrada tady byla nabídnuta. Takže ona sice to byla zátěž po té stránce, že ten majitel toho objektu, kde ti vojáci byli, se o ně musel víceméně starat, že jim poskytoval stravu a podobně, nejenom to spaní. Ale ona se mu to většinou rentovala po té stránce, že ty finanční náhrady tady byly. Neříkám, že to bylo dokonalé, ale fungovalo to.
Říká můj dnešní host, historik Zdeněk Jaroš.
A taky na banjo, to digi digi la, digi digi lo, digi digi la, digi digi lo, pojďte jen dál s náladou, všichni to jsou a tancujou, s to dolou zní digi digi lo. Kdo napsal na zeď dnes, že pořádá se pořádný ples, co vypiješ a to, co sníš sněz, úsměvem se platí les. Digi ligi la, digi ligi lo, pojďte jen dál s náladou, všichni tu jsou a tancujou, s todolou zní digi ligi lo. trable svínek za sebou, ty se nám sem už nevejdou, všechno už máme pod střechou, jeli libo tančit, jeli libo show. Digi ligi la, digi ligi low, pojďte jen dál s náladou, všichni tu jsou a tancujou, sto dolů zní digi ligi low. Digi ligi la, digi ligi low, pojďte jen dál s náladou, všichni tu jsou a tancujou, sto dolů zní digi ligi low.
Krásné dopoledne, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Mým hostem je historik Zdeněk Jaroš a povídáme si o historii jihlavské vojenské posádky. Už víme, kde tak asi zhruba byli roztroušeni ti řadoví vojáci. Důstojníci si žili v centru Jihlavy, pěkně po hotelích v uvozovkách a v měšťanských domech. Jak to bylo se stravováním, když bydleli každý na jiném konci Jihlavy, když to hodně přeženu? Tak jak to fungovalo? Kdo se o ně staral? Chodili někde hromadně na nějaký oběd do nějaké vojenské kantýny v uvozovkách? Jak ano, to bylo?
Závodní jídelny tehdy ještě nebyly. Tak já bych to zase rozdělil aspoň na dvě takové skupiny. Pochopitelně to důstojnictvo, ty opravdu se stravovali u těch pánů domácích nebo v těch hotelích, v těch restauracích, ale mužstvo jako takové, tak to si vařilo samo. To si vařilo samo.
Na těch jednotlivých místech, kde bydleli.
Kde bydleli, proto jsem tady nakousl, že obvykle oni bydleli, nebo většinou bydleli na periferii, kde byly statky a podobně, že? A tak tam potom oni jaksi si připravovali sami tu stravu. A tady bych se dotkl jedné věci. Ono se vypráví, nebo respektive vzniklo takové okřídlené heslo, kde jsou vojáci, mizí ploty. A tady asi pochopíte, co tím chci říci. Prostě oni stravu si zajišťovali tím, že si vařili, potřebovali to pivo, tak brali všechno, co jim přišlo pod ruku a co bylo nejjednodušší, tak byly opravdu ty ploty.
A teď mě tak napadá, když tedy ten sedlák měl tři krásné, zdravé dcery, tak narazil jste v archívech na nějaké takovéhle nepříjemné stránky toho vojenského života tady na Jihlavsku a v Jihlavě?
A tak samozřejmě ano. Ono ovšem, na co vy narážíte, tak to je takové riziko podnikání, které platí do dneška v každé rodině, která někoho ubytovává. Ale tady musím říci, že ty předpisy vojenské byly dost přísné a za takové nějaké násilnosti tohoto typu vůči obyvatelstvu byly poměrně drastické tresty. Něco jiného bylo, když se do toho města dostal nepřítel. Tak ten v rámci toho drancování, tak ten znásilňoval, to bylo součástí jeho bojových akcí. Mm-hmm. Ale ti domácí, ti většinou, nebo málo kdy se dopouštěli nějakých násilností, i když pochopitelně taky alkohol vždycky dělal své.
A tak mě napadá, vycházeli jihlavští obyvatelé vojákům vstříc, co se různých nevěstinců a takovýchhle služeb týká. Existují o tom nějaké záznamy?
Samozřejmě existují, ale ty se týkají hlavně nebo především a možná bych měl říct jedině toho důstojnictva. O těch prostých vojácích se vůbec nemluví. Uh-huh. Ti asi své potřeby zajišťovali si někde jinde a jinak a to asi je těžko tady teď to nějak paušalizovat. Ale o těch důstojnicích to je normální.
Že tady byly dámy toho nejstaršího řemesla, ano, k dispozici i v Jihlavě.
Byly samozřejmě, bylo jich tady celá řada těch nevěstinců. Asi, že to byla zase job velmi výnosný pro toho majitele, pro tu bordel mama a tak dále, ale to tady nebudu rozpitvávat. Snad jenom bych dokončil ještě myšlenku, že co se týká tady toho těch důstojníků, oni jak si vešlu do jihlavské historie velmi často historkami právě spojených spíš s alkoholem, než tady se svojí přítomností v těch vykřičených domech. To tady vyváděli pěkně teda. Přesto přes všechno musím říci, že vojáci vždycky byli velmi vítáni, myslím ta posádka domácí, byla vítána v tom městě. Velmi vítána, protože oni byli přínosem pro hospodaření nebo hospodářství toho města. Vždycky to přinášelo velikánský prachy tomu městu.
A co konkrétního, jaké stavby a jaké výhody z vojenské posádky Jihlava měla, o tom si budeme povídat po písničce.
Tandem a Tamara Pecková.
Just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. How happy you made me, oh man. Well, you came and you gave. Well, I'll take it, but I sent you away, oh man. Well, you
Krásné dopoledne, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Hostem ve vysílání je pan Zdeněk Jaroš, jihlavský historik. My si povídáme o historii jihlavské vojenské posádky. Slíbila jsem posluchačům před písničkou, že řekneme, jaké výhody z té vojenské posádky v té polovině 18. století Jihlava měla.
Posádka zajišťovala peníze. To znamená, ti vojáci tady museli něco nakupovat, proto byli přínosem, utráceli poměrně hodně, protože ty jejich gáže, hlavně toho důstojnictva, nebyly malé. A po té stránce, a ještě po té ekonomické stránce musím se také zmínit o tom, že třeba Jihlava sousedila ve svých zdech velikánské vojenské sklady. A to přinášelo práci. Přinášelo práci za těm řemeslníkům, kteří ti odborníci od sedlářů, kovářů, já nevím, všechny ty profese, které mají něco společného s výstrojí a s výzbrojí armády, prostě všichni na tom vydělávali. Proto byli tak žádáni a byli prostě jaksi všichni rádi, že tady ty vojáky mají i přes ty negativa. Přínos bychom tady našli i v dalších oblastech, protože Jihlava, jak jsem řekl, tady sousedila ve svých ty sklady, tak museli zde být opravovány přístupové cesty, čili ta silniční síť, která tady byla takovou páteří té dopravy v Jihlavě, ta na tom také vydělávala. Ta stavba těch císařských takzvaných silnic, ať je to dolů na jih, na Znojmo nebo nahoru, na Brod, na Prahu. Mm-hmm. V téhle té době prostě prodělávali zásadní proměnu a byl to zásluh hlavně armády.
Mm. Já jsem se dočetla ve vašich materiálech, ve vaší knížce, ve které se tomuto období věnujete, že existovaly jisté výchovné domy, které byly v Telči, tuším, nebo ten výchovný dom jeden byl v Telči, v Třešti. Tak co to znamenalo, že tam mohli být chlapci od 6 do 18 let a že se o to zasloužil Josef II. Tak co to bylo, co to znamenalo? Co se v takovém výchovném domě s těmi chlapci dělo?
Tak zase na to řeknu, odpovím trošičku zjednodušeně. Oni si byli vědomi v téhleté době, teď jsme na konci toho 18. století, v době třeba těch Maria Terezianských a Josefinských reform, ta militarizace toho státu byla opravdu na svou dobu převratná, byla to reakce vlastně hlavně na ty prušáky a potom i na další dění evropské, že ty turecké války zrovna končily, ale ta potřeba vybudovat moderní armádu si vyžádala také kvalifikované v uvozovkách prostě bojovníky v tom slova smyslu, že nestačilo už jenom, aby tam pobíhal s kvérem, ale musel něco o tom kvéru vědět a musel vědět něco o vojenských dovednostech a umech, jako je taktika, strategie a tak dále a tak dále. A proto oni jednotlivé pluky si vychovávali svůj vlastní dorost, bych řekl, a
důstojnický.
Ano, podůstojnický, hlavně podůstojnický dorost. Důstojníci ty byli potom, ty byli školeni, bych řekl, jinde. Uh-huh. To vzniká právě ta, třeba ve Vídeňském Novém městě, ta známá Terezianská a vojenská akademie a další ústavy, bylo jich moc v Praze a jinde. Ale tady, my mluvíme o tom Jihlavském pluku, tak oni si tady tyhle ty pluky tohoto typu si vychovávali podůstojníky, což bylo nesmírně důležité pro chod té jednotky. A to bylo opravdu od toho nejútlého mládí, od nějakých těch 10-12 roku, byli tam soustředováni ti chlapci. Nebylo to jenom v tom zpět vzpomenuté Telči. Oni ty školy byli i v jiných místech. Samozřejmě byli i v Jihlavě a byli v té Telči, ale byli i na jiných místech.
A kdo tam mohl se přihlásit do té školy? Kdokoliv nebo spíše vybírali z těch lepších rodin?
Tam se mohl přihlásit kdokoliv. Ano, kdokoliv, ovšem samozřejmě musel si každý uvědomit, nebo jeho rodiče, protože to byly děcka, kteří tam přicházeli, co toho dotyčného čeká, to jeho dítě. Ta příprava byla nesmírně tvrdá, to za prvé, a za druhé, ne každý prostě vydrží takovouhle, upsat se třeba na 15, na 20 nebo i na více roku, jak bylo v tehdy zvykem tomu vojenskému suknu, vojenskému kabátu. Hmm.
A poslední otázka dnešního tandemu, uteklo to neuvěřitelně rychle. Kdy můžeme datovat konec té vojenské posádky v Jihlavě? Dá se to nějak takhle říci? Nebo na to není zase jednoznačná odpověď?
No na to je velmi jednoznačná odpověď. Já bych řekl, že to je v roce 1994, kdy tady končí, souvisí to prostě s
povinnou vojenskou,
docházkou.
Nebo jak se to říká, docházkou? Ne. Povinná
služba,
docházka. To jste tam nemohli docházet, to jste tam museli sloužit. A to je vidět, žena, která nikdy na vojně nebyla, se postarala o komický závěr dnešního tandemu. Jehož hostem byl pan Zdeněk Jaroš, jihlavský historik. Já vám děkuji za krásné povídání a někdy příště naslyšenou.
Ano, já vám děkuji a nashledanou.